If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N. Rakuten.com.
Podmedia predstavlja Historycast.
Modernost je ono prolazno, kratkotrajno, neizvesno u umetnosti, čija je druga polovina večno i nepromenljivo. Danas pričamo o tome kako je nastala moderna umetnost. Ali pre nego što krenemo, naravno da vas podsjetimo da nas zapratite na našem kanalu i da nastavite da nas lajkujete i komentarišete kao i do sad, a posebno bismo se osvrnuli na naš Patreon, koji je sada već ima svašta nešto. Evo Mina može tu da nam pomogne. Ona je u više radila Patreon epizode od mene, pa možeš da... Ja sam gledala onu epizodu sa o knjeginji Ljubici i Presidi koju si radila sa kolegom Đukićem. Tam je baš bila super.
Da, zaista, mislim, nije samopromocija. Jeste malo samopromocija, ali stvarno je jako je... Lepa je epizoda, uživali smo praveći je i... jako smo finih i tema pokrenuli i pošto će to biti, koliko sam čula, deo jednog serijala o srpskim vladarkama, ti ćeš raditi, na primjer, o kraljici Nataliji, tako da verujem da će zaista svim gledalcima biti jako, jako zanimljivo da se malo podsete na ono što smo već pravili na Patreonu, a da prosto budu spremni i za neke buduće videe. Tako da pozivamo vas još jednom da nam se pridružite na Patreonu, imamo mnogo zanimljivih sadržaja.
E, a imamo i ovu epizodu gdje smo odgovarali na pitanje ljudi baš na Patreonu koji su nam postavljali, tako da je to onako izazvalo senzaciju i u našim krugovima, a i spolja. Tako da pridružite se na Patreonu, postavljajte nam pitanja tamo. Mi stvarno vrlo rado odgovaramo. Mislim da smo čak na sva pitanja koje su nam ljudi postavili i odgovorili i nekako se tamo malo družimo na drugačiji način.
Da.
E, možemo da krećemo lagano, da pričamo o modernoj umetnosti. Nekako na našem kanalu do sad nije bilo toliko tema vezanih za to, ali eto, šta znači moderna umetnost? Eto za tebe, ajde, ne moraš sad da mi daješ neku definiciju. Ja sam pročitala ovaj citat koji je Baudelaireov, Charles Baudelaire, čuveni pesnik koji se i vezuje za rađanje modernizma, je rekao, dakle, šta je to modernost i on ima tu čuvenu knjigu ili da kažem zbirku eseja koja se zove Slikar modernog života i uopšte termin modern koji je danas toliko rasprostranjen, mi nekako, ja verujem, ne povezujemo nužno sa modernom umetnošću, a on se i formira upravo u to neko vrijeme kad i moderna umetnost i nastaje.
Da, zapravo mislim da prosječan onako čovjek vrlo, kad kažem moderna umetnost, uopšte ne podrazumeva ono što je zapravo bilo moderno u tom startu modernosti. Dakle, Van Gogh je moderan umetnik, Monet je, no, pričat ćemo o njima posle, ali neke stvari koje danas ljudi smatraju klasičnom umetnošću, zato što je dovoljno klasično da bude u konvencionalnim muzejima, oni to smatraju nečim što je, eto, dovoljno tradicionalno, da, ali opet ne dovoljno da bude, na primjer, Leonardo, malo sam se zapitala, nije bitno. Dakle, ono što mi smatramo kao istoričari umetnosti smatramo modernim, to je dosta različito od onoga što je onako kolokvijalno značenje reči moderno. Moderno u svojoj suštini implicira nešto novo, implicira nešto što se razlikuje od neke ustaljene viševekovne tradicije i implicira nešto, otkud znam, sveže, jarkih boja, implicira nešto životno, nešto mlado.
Pa i dan danas mislim da se koriste kad kažeš recimo moderno se oblačim. Mislim,
da,
zna, ili ja sam moderna, kao naš neko kaže. Mm-hmm. Ljudi imaju tu svest da su u skladu sa trendom, u skladu sa vremenom u kome žive, dakle u skladu sa nekim tokovima koji su vrlo aktuelni.
Da, i to je upravo fantastičan okvir za posmatranje moderne umetnosti. Dakle, umetnost koja je vekovima do tog momenta bila nekako, mislim, naravno da se menjala, naravno da se adaptirala pulsu vremena, ali nekako se i dalje provlačile su iste teme, provlačili su se narativi, ikonografija, sve živo. Međutim, ponovo 19. vek, uvek mi 19. vek, nekako je tada u toj drugoj polovini, dakle počevši od 60-ih nadalje, godina 19. veka, od tada počinje taj radikalni raskid sa konvencionalnom tradicijom. Oni i dalje ne odbacuju sve ikada, to bi bilo previše, ali prosto onako žive u skladu sa svojim vremenom. To je tada bilo vrlo novo, vrlo smelo.
Da, mi smo pričale ti i ja baš o Beču.
Jesmo.
To je jedna divna epizoda.
Fantastično, preporučujemo.
Da, meni jedna možda i od omiljenih. E, ali tu smo pričali dakle o kraju veka 19. u Beču i to naravno ima obrise modernosti, ali to je potpuno drugačije. Mislim, ovo mi baš što pričamo, mi ćemo pričati o slikama najviše i slikarima, ali to se proteže i na književnost i na sam način života, pa bih ja onako da mi je zaronimo u samu materiju, a mislim da ćeš ti odlično da nam daš odgovor na to pitanje. Koja je razlika među akademske i moderne umetnosti i šta zapravo znači? Mislim, kao mi smo sad tu nešto okolišale da kažemo šta je moderna umetnost, ali mislim da ćemo upravo tom komparacijom da ljudima pojasnimo šta je to moderna umetnost.
Da, dakle, tu imamo, istorija umetnosti voli da suprotstavlja stvari, ali ovo je najdoslovnije i najopravdanije suprotstavljavanje stvari. Dakle, akademija je, to smo pominjali u videu o Beču, akademije umetnosti su do tada bila jedan apsolutni primat koji je diktirao kakva se umetnost podržava, kakva se umetnost fundira, kako se umetnost predaje, kako se uopšte vrednuje umetnost. Dakle, akademija je bila jedna rigidna institucija koja prosto, ako kao umetnik, kao pojedinac, nemaš potvrdu i na neki način onako podršku akademije, teško da ćeš išta prodati, teško da ćeš biti uključen u te neke akademske grupe, a tu je networking zaista bio ovde.
Pa i danas, mislim, u slikarstvu, umetnost, i baš teško je. Funkcioniše bez...
Propali umetnik, zato što nisam htjela na akademiju. Tako da, da.
Iz prve ruke.
Iz prve ruke, nažalost. Pa mislim, hvala Bogu, evo me sada ovde. Nebitno. Dakle, akademija je bila ono, sve ono što predstavlja tu neku tradiciju koja ceo svoj legitimitet crpi, ne ceo, ali veliki deo sopstvenog legitimiteta akademija je crpela iz svoje dugovečnosti. Iz nekih ideala koji sežu još od antike, bilo da je to vizualno, bilo da je to moralni, prosto sistem koji se održavao. I naravno da je tu u jednom 19. veku koji je toliko turbulentan, koji je non stop se nešto dešava, neki su ratovi, neki su ustanci, industrijska revolucija, Marks i Engels, sve se dešava u 19. veku. I kako u takvom jednom vrlo dinamičnom dobu da ista ikonografija, da isti stil bude relevantan. On jeste nešto utešno i nešto poznato, ali nije nešto što odgovara duhu vremena. I tu nastupaju modernisti.
Da. Ja bih samo dodala malo oko akademije da čisto ono baš jasno kažemo šta, na šta mislimo. Poenta u ovome svemu jeste da su oni školovali na podobi renesanse, dakle njima su uzori bili Rafael, Leonardo, Michelangelo, pogotovo kada govorimo o Parizu.
Da.
Oni odlaze u Louvre, oni kopiraju stare majstore, Tizian, dakle, to su sve umetnici kanonski, bez kojih, naravno, ni danas ne možemo zamisliti tradiciju, i to je oponašanje prirode, ali i njeno ulepšavanje, idealizacija. E sad, ja više ne znam, pošto pričam na raznim mestima, ne znam više da smo u nekom podcastu ovo pričale ili nismo, ali svakako mislim da nije zgoreg da ponovimo, jer da bi onako postojala jedna nit. A ono što je naravno izuzetno važno kada pričamo o akademijama jeste salon. Dakle, taj godišnji salon koji se održavao, to je u principu jedna izložba gdje su bivši i sadašnji polaznici akademije izlagali svoja dela i taj onako da kažem, protokol je bio dosta rigorozan, mnogo dela je odbijano, a možda je zanimljivo da kažemo tom da je posjećenost salona bila ogromna,
da.
I to je ekvivalent današnjim sportskim događajima. Dakle, koliko se ljudi, dakle, ta masovnost, koliko ljudi posećuje, na primjer, olimpijske igre i senzacija koja je izazvana, recimo, bilo kojim sportskim događajem, tada je to bilo izazvano izložbama.
Tako je.
Na
zato što
salonu.
Su to u suštini bila društveni događaj. Dakle, niko tu nije dolazio samo da zuri u slike, a to su zaista, dakle, moramo da zamislimo jedan salon. To su bile masivne sale, hale doslovno, od poda do plafona, kao domine,
da.
Uređene
prekrivene,
slike.
Da.
Da, da. I mislim, naravno, tu je bila hijerarhija. Najdostojnije slike su bile najvećeg formata, bile su najpogodnije za izlaganje. To je, dakle, bila jedna tržnica. I bilo je toliko posećeno zato što je bilo otvoreno za sve, zato što je ta novoobogaćena srednja klasa, prosto buržoazija, je sada imala priliku da se nađe u istom prostoru kao i ljudi, kao i aristokrate, koji i svi su došli da kupe neko, da budu sponzori nekom umetniku, da kupe neko delo, da obogate svoj životni prostor, da se uzdignu ili da održe sopstveni status kao nekog mecene, kao poznavaoca umetnosti. Tako da to je zaista, kao što si rekla, to je bilo jedan par excellence happening. Dakle, ne samo da se, mislim da se dešavao čak dva put godišnje.
Možda.
Bilo je definitivno makar jednom, ali bilo je i sezona kada je bilo više. Tako da to je bilo, kao što si rekla, strašno rigorozan proces. Dakle, to je čitav jedan onako board najprepoznatijih umetnika profesora koji imaju svi svoje katedre. Oni odlučuju, imaju celu listu kriterijuma, oni odlučuju koje delo zadovoljava šta. Naravno, ako ne zadovolji dovoljno, ako nije dovoljno po nekim normama, a zaista kad kažemo akademske norme, to jesu norme, to jesu pravila.
Proporcije, perspektiva, kolorit.
Da. Veličajnost i dostojanstvenost.
Da, tema, motivi. Mm-hmm. Dakle, to je vrlo, uopšte nije bilo lako to ispuniti, pogotovo kada pričamo o tehničkom umeću.
Da.
Ti slikari je trebalo da budu baš ozbiljno obučeni da bi dosegli to.
Da, i samo da bi izložili. Jedno je doživjeti uspeh na salonu, a sasvim druga stvar je uopšte da izložiti na salonu. Dakle, da bi se dostigao bilo kakav uspeh, ti moraš da zadovoljiš gomilu ljudi iz senke, a prosto da bi se zadovoljili njihovi kriterijumi profesorski, to je jako često na kraju bilo neko dosta formulaično delo, dosta onako upalo u neki manir koji zadovoljava tu neorenesansnu i ostalu neoklasicističku formu. I sad, jedno je to da profesori budu zadovoljni. Oni su samo ti koji aminuju da to bude izloženo, a druga stvar je da publika dođe, kaže ovo je dobro delo i da kupi. Zato što je naravno krajnji cilj svakog umetnika da ima od čega da živi. Tako da generalno je trebalo da to delo bude prihvaćeno od strane publike, da dobije dobre kritike od strane tih likovnih kritičara. Dakle, tada zaživljava ta likovna scena. Naravno, tu je dosta turbulencija kako pada i raste to ekonomska dobrobit, tako pada i raste i likovno tržište, ali Pariz je jedno od najživljih centara umetnosti u svetu i zaista nijedan jedini...
Pa najživlji, mislim da broj jedan je da, u tom periodu, apsolutno.
Svakako najdinamičniji. Pominjali smo i Beč i on je nekako bio dosta onako hodana prestonica, ali on je bio dosta rigorozan, dosta onako formula jedna od likovne scene.
Pa, mislim, Habsburška monarhija.
Habsburška monarhija. A s druge strane imamo još jednu monarhiju, dakle, Francusku, koja je, doduše, ispravi me ti, nisam sjajna sa tim godinama koliko to traje. Zapravo znam da je Napoleon III. Bio veliki prosto učesnik u celoj...
Prvo se formira scene. Drugo carstvo, pa se onda proglašava Treća republika.
Tako da generalno imamo podršku vlasti koja također vrlo onako otvoreno utiče i učestvuje i podržava i financijski i na druge načine.
A šta sam htjela da kažem sad kad smo pričali o salonima? Mm-hmm. Zapravo zašto smo pričali o salonima? Zato što naši modernisti nisu izlagali na salonima.
Pokušali su.
Da, oni nisu bili podobni.
Mm-hmm.
I to je trenutak kada se otvara prvo taj salon odbijenih. Pa onda, dakle, čitav način izlaganja dela i proces kako ona dolazi u kontakt sa publikom se menja. Mm. Tu je također trenutak kada nas i u galerije. Da. Kakve mi danas znamo. Dakle, i prodajne i izložbene galerije. Upravo to je vezano, zavolila bih i o tome da kažemo nešto da bi ljudi stekli uvid u kontekst, dakle u scenografiju na kojoj se odvija sve to, a to je kakav je Pariz i kakva je Francuska da. Sredinom veka, industrializacija, promjena grada, način života, pa eto, krenut ćemo, pa ono, dodavat ćemo međusobno.
Da, 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 pa dakle, kao i sve što se, umjetnost je kao što je često bila samo odraz sredine u kojoj nastaje, velikim delom, pogotovo u 19. veku, i kada je u pitanju Pariz, to je Francuska 19. veka, dešava se jedna potpuna transformacija tog gradskog centra. Dakle, ako su do tada bile onako uske uličice, vrlo stare, onako niske kuće, vrlo onako zbijeno.
Mogu da se ljudi sete zvonara Bogorodičine crkve.
Tako je. Napoleon III. Je poučen mnogim bezbrojnim, kako se to kaže, ustancima u prvoj polovini 19. pa mislim i krajem 18. i početkom 19.
veka. Pa revolucijama, mislim, revolucije. Od francuske revolucije. Pa apsolutno. Svih drugih francuskih revolucija koje nemaju taj zvaničan naziv.
Da, da, da. Dakle, gospodin je vrlo pametno primetio da barikade fantastično uspevaju uskim ulicama i onda je odlučio, hajde da nemamo uske ulice, i porušio veliki deo gradskog centra, tih uskih prostora, i napravio široke, velike bulevare. Dakle, stalno referišemo na bečku epizodu, to pominjali smo tu zašto se to...
Ringstrasse,
tako je. Dakle, veliki bulevari izgledaju grandiozno, izgledaju carski, izgledaju onako autoritativno, ali također vrlo su praktični razlozi, dakle, suzbijaju mogućnost lake revolucije u budućnosti. I također na neki način urbanizuju grad na taj neki evropski visoki način. Moramo da se setimo i da su se i Francuska i Velika Britanija stalno nadmetale, kao i uvek tokom cele istorije. I Napoleon III. Je tu krenuo da se malo onako nadmeće što se tiče urbanizacije prestonice, tako da tu imamo jedno simultano sređivanje gradskih centara širom Evrope. I, dakle, Pariz je jedan od njih. Imamo to se zapravo u našim krugovima, na našim predavanjima zove osmanizacija Pariza.
Meni to mnogo bilo smiješno. Ja sam mislila da tu ima neke veze s Osmanlijom.
Isto.
Mislim,
pa
to
da.
Kad su ono prvi put rekli osmanizacija Pariza, a još francuski sa svojom transkripcijom, to jest načinom na koji se piše, kako se izgovara, gdje je Osman, jel, prezime... prefekta te oblasti Sene i osobe koja je pokrenula urbanu reorganizaciju Pariza.
Jeste, Georges Haussmann.
Da.
Haussmann se piše.
Da, 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 da. Haus sa dva s, man sa dva ili tako nešto. Ali ono što jeste zanimljivo da je to Pariz koji danas znamo. I danas onaj Pariz koji svi obožavaju, među njima i ja, jeste taj Osmanov Pariz.
Moderni konstrukt.
Da. Tada nastaje, recimo, Trg Etoile, odnosno mesto gdje je Triumfalna kapija, i ono zrakasti bulevari koji se šire. Naravno, Champs-Élysées, čuvena ulica danas, mislim, koju ja hejtujem, ali nije bitno.
Ne, reci.
Ne, stvarno ne mogu. Znači, onaj Louis Vuitton kad krene sa svih strana da... Ali, opravdano. Poenta je da tad nastaje i opera, sve je isto i u Beču. Tada nastaje također onaj bulevar Kapucina, koji će nama opet biti bitan zbog mesta Slika. Izlaganja i tog fotografskog atelja. Dakle, naravno, tada se grade i Patipale, Mala palata, Grand Palais, Velika palata. Dakle, svi ti grandiozni objekti koji su danas... slika bez koje se Pariz ne može zamisliti.
Plus tada se
most uvodi... Aleksandra III. Na primjer, pa stanica Saint-Lazare koju ćemo ne slikati. Dakle, gomila nekih stvari.
I mislim, i sa praktične strane uvodi se bolja kanalizacija, uvodi se kiosci, uvode se tržni centri. Dakle, ovo je za najdoslovniji
Galerija Lafayette se također gradi tada.
Da. Dakle, i železnica, kao što si rekla, dakle, razvija se železnička mreža. Prosto se... umrežava se Pariz sa ostatkom zemlje i nekako se čini sve mnogo dostupnije. Bilo da je to u konzumerističkom smislu, bilo da je to u svim ostalim smislima. Dakle, Pariz postaje najdoslovnija metropola i to naravno utiče na umrežnost.
Jeste. I naravno, to je sve vezano i za tehnologiju i industriju i naravno za povećanje novčanih sredstava, odnosno stvaranje viškova koje se kasnije mogu trošiti na umetnost. Znamo da umetnost, nažalost, se ne smatra nečim što je, na što se prvo troši novac, ali dobro, to je neki drugi problem. Tako da čitav taj koloplet stvari od druge industrijske revolucije utiče na to da nastane moderna umetnost. I sad ljudi misle možda smo mi skrenuli s teme. Ne, nismo. Ovo je sve jako bitno i vrlo brzo ćemo preći i na to zašto je bitno. I tad se dakle javlja također jedna prezasićenost.
Mm-hmm.
Prezasićenost temama, jeste nekim visokoparnim momentima. I sad, mislim, ja razumem te ljude. Ja stvarno razumem zašto je nastala moderna umetnost, jer to je stvarno ono do ovdje im je došlo. Kao da gledaju one bogove, antičke, heroje.
Veneru koja je umorala, je suva sva.
Ili Veneru ono, u 68 poza. Kao, jest, ne znaju više ovaj kabanel. Pa...
kontorcije ljudskog tela.
Da. E, i sad tu, dakle, opet postepeno, nastaju neke razne promjene. Mislim da možemo da krenemo od Manea. Vrijeme, nema šta sad da...
Uvek je vrijeme za Manea. Može. Mislim, dakle... pre nego što pređemo na, mislim, mi non stop govorimo kao moderna umetnost i slično, ali tu je neminovno da se kreće u najvećem broju slučajeva od impresionizma. Ali o impresionizmu malo posle, zato što je ceo 19. vek je nekako to seme nečega novog. Zato što upravo, kao što si rekla, ta tenzija se taloži u ljudima i ljudima je neophodno da u fizičkom obliku vide neku manifestaciju te tenzije ili neko otpuštanje te tenzije koju osjećaju, zato što je sve oko njih novo i oni njih prosto ne zadovoljava da oni gledaju iste stare sadržaje koji komuniciraju iste stare poruke istog starog sveta, kada to više nije njihova realnost. Dakle,
ono o tome je baš Baudelaire pisao.
Da.
I to je jako lepo.
Baudelaire je strašno značajan i uticajan upravo za ceo koncept moderne umetnosti, zato što je on među prvima imao taj vrlo otvoren pristup, vrlo otvoreno stavljanje tih marginalaca na scenu. Dakle, ne samo na scenu, nego pod ono glavno svetlo. On je uzeo Flanera kao jednog besposlenog čoveka, kao jednog čoveka kome je prosto bitno samo neka estetika, neki život prolazan, neki moment koji nikada neće biti bezvremen, zato što je upravo njegov kvalitet u tome što je vrlo trenutan.
Znaš što je to mene mnogo posjetilo kad sam čitala na Instagram i na storije? Znači, to je potpuno isti mindset. Je li tako?
Jest.
Biti viđen, ali baš na storije. Kao biti viđen, potvrditi se u društvu, estetizovati sve do krajnjih granica, a ono kao unutra se raspadaš. I,
vrlo trenutno.
I kao prođe za 24 sata.
Da, to je fantastična analogija zapravo. Da, to je to. To je to.
Zapravo, to su koncepti kroz koje ljudi promišljaju i reprezentuju se, samo se kroz različite medije manifestuju.
Tako je.
Dakle, vidimo da su to ciklični, to smo spominjali u ovoj epizodi Q&A, dakle, da je istorija ciklična, a ne pravolinijska.
Da, upravo to. Dakle, to je nekako bilo, to je bio cilj. Ovo je direktno oglušavanje onu akademsku, tradicionalnu, taj forsiranje kvaliteta bezvremenosti. Dakle, mi stalno moramo da budemo univerzalno dobri, moralni, lepi, pametni, sve to.
Uzvišeni.
Dakle, uzvišeni, dostojanstveni.
Da, predani nečemu.
I to je nešto, dakle, akademski ideali su najdoslovnije set in stone, dakle, u mermeru. A s druge strane, ono što propagira Baudelaire, ono što propagira moderna umetnost, jeste upravo hvatanje tog momenta. Jeste ovekova, prosto
Imam citat, treba da ti pomognem.
Molim te.
Baudelaireov.
Naravno.
Za njega je važno da iz prisutnog izvuče ono što bi moglo biti poetsko u istorijskom smislu, da iz prolaznog iznedri večno.
Mm-hmm. Da.
To je to. Da. Dakle, upravo se na toj transformaciji, na prolaznosti, na efemernom stavlja akcenat i na tome da se naglasi taj aktuelni trenutak u kome žive. Jer to je isto kao kad mi sad bismo recimo živeli bez interneta.
Mm-hmm.
Dakle, i današnja umetnost itekako referira i na video i na, dakle, svi ti novi mediji su vrlo uvršteni. Znamo da postoje savremeni umetnici mladi koji rade ovde kod nas na beogradskoj sceni, koji recimo i svoju umetnost vezuju recimo za video igrice, mm-hmm. za te,
za mimove,
za mimove, za binarne sisteme. Dakle, vrlo se referiše na aktuelni trenutak.
Tako je.
Zamisli sad neko da uzme da slika ono Parisov sud ili Horacijevu zakletu. Mislim, i tad je to njima bilo.
To je doslovno retkost.
Jeste.
Iskreno, danas, ja se, mislim, dobro, ja se obradujem zato što je to moja deformacija, ali ovaj, nekako je vrlo retko videti danas, anahrono je, videti danas tako neke teme koje su odbačene, evo, pre 150 godina. Dakle, to je nešto što je sa punim pravom zastarelo i prosto je nekako, ovo je sad sa moje ne istorije umetnosti, nego sa umetničke strane, dužnost je umetnika da bude ogledalo svog vremena. On može da privatno onako radi šta želi, ali nekako je, ako želiš da ti umetnost bude zapamćena, mora da bude dokument. I to je ono što je ovde.
Da, da. Ali mislim, nekad, to doći ćemo i do toga, postoji malo i mit o modernoj umetnosti i o tome da je kao sve bilo trulo. Mislim, to nije baš tačno, ali ajde, nećemo sad toliko o tome. Ajde, da, šta smo uradili s Maneom?
Da, ništa nismo
prošle
uradili
pored
s Maneom.
Nas.
Jeste, jeste. Dakle, počela sam o tome da je... Da,
Manet on je bio
zapravo...
flaner, dandy, dakle, on je bio baš taj lik koji je tako se krijetao po krugovima, šunjao se tu, mislim, on je umro od sifilisa, tako da, da, tako da je jasno koja mu je bila aktivnost vrlo zastupljena i kakvim ženama je bio sklon. Da,
pa on je imao vrlo, on je zapravo uvek, on sebe nikako nije percipirao kao modernog umetnika, čak naprotiv, on je neko ko je završio akademiju, koji je bio na taj način, jel te, potvrđen od strane akademije. Međutim, on je uvek nekako sedeo na dve stolice, zato što njega u neku ruku uzimaju kao nekog začetnika tih korena impresionizma. Njegove slike su zaista vrlo specifične u smislu da imaju neke vrlo jasne reference na klasičnu umetnost, klasičnu, kad kažem, mislim na stariju umetnost, mislim na Goju, mislim na Ticijana, mislim na takve umetnike. Dakle, on je neko ko je vrlo dobro upoznat sa akademijom i sa akademskim zahtjevima. Međutim, on je neko ko nije bio sposoban da se povinuje akademiji na način na koji je to akademija tražila. I upravo zato je i on često odbijan na salonima njegova dela. On je zato i slikao neke stvari. On je vadio te koren, te bodlerovske ljude sa margine. Ne samo ljude sa margine, on je vadio situacije, scene, teme. Svu inspiraciju koju on imao, to je bilo nešto što bi akademija smatrala nedostojanstvenim. Dakle, on je slikao pijanice, on je slikao, često je slikao sebe, ali ne u onom reprezentativnom akademskom kontekstu, nego naslika sebe kako hoda u onako slamnatom šaširu, u pocepanim pantalonama i sa priborom za slikanje na leđima. On prosto sebe ne glorifikuje na način na koji akademija traži od svojih članova, da se prosto predstavljaju kao neko ko je na usluzi celom čovečanstvu samo svojim radom. On je neko ko banalizuje, ne banalizuje, prizemljuje umetnost. I to je, on je zapravo, pa može se reći malo više realista nego impresionista, ali impresionizam je svakako jedan izdanak realizma. Dakle, realizam je, ima tu socijalnu notu. Dakle, realizam prikazuje doslovno ono što se vidi, što oko vidi, dok impresionizam radi istu tu stvar, međutim, gotovo fetišizuje tu subjektivnost pogleda. Dakle, impresionisti vrlo tendenciozno prikazuju subjektivni osjećaj nečega što vide, što je radio i Manet. Dakle, Manet je, bože, koliko je, meni je on u glavi nekako kao baš onako i nađe jedan prgav koji, kome strašno nije pravo što ga svrstavaju sa ovim novim, sa ovom decom, a ovaj, zapravo je bio dosta i umrežen sa njima. Dakle, on je bio kao i Camus i Pissarro. Dakle, njih dvojica su...
I Degas je bio malo stariji.
Da, da, da. Dakle, ta starija generacija koji su i tekako bili produkti svog školovanja, produkti tog starog, ne starog režima, ali starog poimanja umetnosti premodernog. I oni su prosto mnogo svesniji toga tih postulata i onda je utoliko veća njihov trud da promene tu umetnost. Tako da Manet je jedan, pa samo kada posmatramo dva njegova, ja mislim, ključna dela koja su vezana za rađanje moderne umetnosti, dakle Olimpija i Doručak na travi. To su dva dela koja se direktno oglušavaju ne samo umetničke koncepte i postulate i pravila, nego i neke socijalne. Dakle,
baš su na više nivou onako skandalozni. Mislim, moramo da opišemo, ćemo da...
Da, da, da. Sad ja sam se zbunila, ne znam koju prvo.
Da, Doručak na travi, ona je prva izlagana, pa ćemo, ajde da krenemo od nje. Mm-hmm. Dakle, to je jedna tema koja, onako, grupica ljudi sedi u pejzažu i među njima su muškarci obučeni u odelo, dakle, vrlo savremeno, mm-hmm. ono što bismo mi nazvali dandy stilom, a dok je tu prisutna, sa njima sedi naga žena.
Gleda direktno u nas.
U posmatrača i u pozadini se nalazi još jedna ženska figura koja zahvata recimo vodu ili tako nešto. I sad tu je naravno bilo mnogo stvari sporno. Sad ćemo da krenemo jedno po jedno što je bilo sporno. Evo ja ću prvo da kažem format koji je bio jako veliki.
Da.
Koji je bio rezervisan za istorijsku sliku, a takođe je taj moment, dakle, ljudi koji sede u pojzažu i tekako poznat kroz dakle, slikare renesansne, barokne, rokoko slikare, dakle, onaj Fet Champetre.
Velaske, Zurđone, da.
Jeste, baš je nekako na razne načine, ali to je uvek uklopljena ili neka biblijska scena, ili neka, dakle, scena vezana za neki literarni narativ i nikada nije žena, dakle, naga u društvu muškaraca koja direktno gledu posmatrača.
Da, da, da. Dakle, to je, kao što si rekla, na više nivoa vrlo skandalozno, vrlo onako... ja sam ubeđena da je Manet itekako znao što da radi, šta radi. Ovaj, dakle, njih dvojica koji su tako... Mislim, oni su prikazani, kao što si rekla, obučeni su kao dendi, ali oni su prosto nezainteresovani posmatrači, akteri te scene, dok je ona... dakle, ženski portreti su vrlo retko... gledali direktno u posmatrače, to je bilo bezobrazno, to je bilo izazivanje, to je bilo neprimereno ponašanje.
Pogotovo aktovi, mislim, nage, ženske figure.
Da, 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 da. Plus, koliko se sjećam, ona je imala onako malo ričkastu kosu. Još jedna, dakle, femme fatale. I na stranu ta njihova grupica koja ponovo prikazuje jedan savremeni, dakle, bukvalno doručak na travi. Ljudi
piknik,
sada,
mislim.
Da, imaju dovoljno vremena da ne crnče ceo dan na njivi, nego mogu da, eto tako, lenstvuju na travi da doručkuju, a ono nije prikazano kao jutro, dakle ono je već neko podne. U pozadini taj ženski akt koji je jasna maneovska referenca na neku istoriju umetnosti, da li je to žena koja se kupa, da li je to žena koja zahvata neku vodu koju ću da odnese, dakle apropo neke biblijske scene, Maneo ovde kombinuje stilove, ne stilove, nego žanrove. Dakle, on ima jednu žanr scenu, scenu svakodnevnog života, dakle, njih tu, ima jednu referencu na kvazi-biblijsku, kvazi-mitsku scenu u pozadini, ima pejzaž pre svega i to je, kao što si rekla, ukombinovano sa ogromnim formatom koji je rezervisan samo za istorijske scene koje su visoko na toj hijerarhiji slikarskih žanrova. Dakle, zašto su istorijske scene najuvaženije, zato što impliciraju neki moral, neku podsjećanje na slavnu prošlost,
polku,
šta god.
Poruku.
A ovo ništa ne uči.
Poboljšanje posmatrača, dakle,
tako je.
Efekat, dakle,
moralno didaktičko.
Da, konzumenta, da kažemo. A ono što nismo rekli jeste da je ta naga žena koja je Manet pozirala bila prostitutka. I da su ti neki od posmatračanju prepoznali isto kao što je bio slučaj sa Olimpijom. Dakle,
da.
Olimpija je druga Maneova slika koju on slika 1863. godine, dve godine kasnije 1865. je ona izložena i zna se da ko je osoba, dakle, Victorine Moran je osoba koja je Maneu pozirala, a taj sam naziv Olimpija, iako referiše na antiku, na nešto što je vrlo povezano sa tim uzvišenom temom ženske nagosti koja je izjednačavana sa konceptom lepote, on dakle sve suprotno sada okreće. Prvo, da, šta sam da kažem, Olimpija je bio čest nadimak, naziv za prostitutku u Parizu tada, jer su im to da li bila ono kao neka, ne znam, kako se to beše kaže, za ime, profesionalno.
A, pseudonim.
Pseudonim, da, ili tako, da, tako nešto. I on, dakle, samim, on prvo provocira samim nazivom slike, a onda provocira i načinom na koji je slika izvedena.
Mm-hmm. Da, nije. Kao što sam rekla, ovo postaje već catchphrase, za mene nije jemazio.
Da, to kad za Predića.
Za
Predića nije jemazio, a možda je, pa ne znamo da li je mazio, pošto je umro od sifilisa.
Joj, boga mi.
Možda je bilo mažanja. Pa nije on bio ko Predišta.
Jo, pa dobro, da.
Svakako. To je jedna naga ovako žena koja nema sad neke, da kažemo, idealne proporcije, nego onako malo zdepasta i tako nešto čudno nalakćena. Nije sad senzualna kao što je Ticijanova Venera senzualna ili kao što je Kabanelova Venera senzualna. Mislim, te slike su stvarno divne, kao u svakom smislu.
To su anatomske anomalije. Dakle, jest. One su previše dugačke, previše su izvijene, one zaista jesu idealno lepe, jel te? Ali tako su glatke, isfiltrirane, doslovno neprirodne, a mane totalno, kao što rekao, oglušava se.
I on, dakle, slika tu zdepastu Olimpiju, onako taj inkarnat, dakle, boja njene kože je malo...
Pepeljasta.
Da, onako sivkasta, nije baš prijatna za gledanje. I ono što je, pa mislim, iskreno.
Jeste.
Što je još zanimljivo u vezi sa tim, jeste da on ima da valjda je oko njenog tijela, čini mi se, bordura crna, da je on kao to malo onako
da, podebljao, da.
U okviru, tu ima neka nakosrčena mačka na slici i neka crnkinja koja, da, bit će u grafici, stavit ćemo sliku mena. Ja nisam imala sliku samo Olimpija, ali nema veze. I crnkinja koja unosi afroamerikanka, koja unosi buket cveća. Dakle, tu su onako skandali sa svih strana bili. Ona nosi neke papučice, ima čokere. Sećaš kad su čokeri bili, to su one ogrlice koje su uz vrat. Ali to se pre par godina nosilo. Ja sam to baš nosila, čokere.
Da,
to je bilo ultra popularno. Kad sam bila u Orseju 2019. kad je ta izložba baš bila, kad je ta slika bila na izložbi, prodavali su, zamisli, u prodavnici čoker kao što ima Olimpija.
Opa,
da.
Pa dobro.
Nisam ga kupila, vidiš. Danak na iskustvu.
Bio bi lep sada da.
Da ga nosi sad, ne, morala bih drugačije da se obudim. Ali da, mislim, to je, ajde ćeš još sad ti malo da,
da u suštini
dodaš šta je sad sve tu toliko ljude isprovociralo, da se pisalo o tome danima,
da.
I to je bila onako prva vest na naslovnim stranicama tada parijskih novina.
Da, to je zaista bilo jedan skandal od slike, prvo zato što je toliko eksplicitno nepoštovanje svih pravila ženskog akta, to što je toliko eksplicitno, to je jedna prostitutka. Dakle, taj čoker, nismo rekli, to je prosto bila oznaka.
Pa dobro, tad pa je evoluiralo, hvala Bogu.
Pa jeste, ali u suštini Mane vrlo otvoreno začikava sva moguća pravila. I, jao Bože, čitala sam neke, kad sam spremala taj ispit pre x godina, čitala sam neke kritike, likovne kritike koje je pisao, na primjer, Teofil Gautier, koji se strašno fokusirao na njena stopala. Zato što i to je bilo tabu. Dakle, prosto neki delovi ženskog akta, koliko god to već bilo kritično da se naslika na način na koji jeste, su bili još kritičniji zato što su bili bukvalno in your face.
Da.
I to je, čini mi se, ne sjećam se tačno koje su to dimenzije, ali
Velika je slika. Mislim, doručak na travi je većih dimenzija, ali ni ovo nije mala.
Da. Dakle, Mane koristi i samu dimenziju slike kao jedan statement. I ponovo taj direktan pogled u posmatrača. Dakle, Olimpija se ne srami da te gleda, da te malte ne začikava. I to je nekako, i ti si pomenula, nekako je siromašno naslikano, ne doslovno siromašno, ali nekako je nimalo nije idealizovano kako treba da se idealizuje takva jedna tema. Ona ima, čini mi se, neki cvetić za uhom koji je nekako pomalo i svenut. Sve je nekako klonulo.
Bizar malo. Baš je onako bizar. Yes. Sve u svemu.
Ali mislim da je to vrlo ciljano urađeno tako zato što je slikanje svog vremena.
E, to je sad ono šta ćemo mi, zašto da poentiramo u ovom trenutku. Zašto je to na neki način razdelnica kada nastaje ta moderna slika. Mislim, nemamo više Veneru, nemamo antički mit kao ogradu za gledanje u nagu ženu, nego imamo nagu ženu ispred sebe koju srećemo ono kad izađemo na ulicu. Mislim, ili...
I ona je svesna tog pogleda i zato gleda direktno nazad. Dakle, nestaje to jadno malo Venera pudika, skrivanje pogleda, skrivanje pubisa, prosto to je nešto što postaje, dakle, moderni smo ljudi, gledaj me u oči, gledam i ja tebe.
I ona je nekako lagodna u toj svojoj nagosti.
Opuštena.
Dakle, da. I ne, vlada tim prostorom slike.
Da, da.
Ona u potpunosti vlada tim prostorom slike i nije sad, i ceo akcenat jeste na njoj.
Mm-hmm.
Dakle, nema sad tu kao talasa, talasića koji je za pljuskuju školjkice,
da,
ovoga onoga, nema. Mislim, to je ona, ta njena siva koža dominira tom slikom i tu nema šta više.
Da, to si u pravu. Prosto je toliko jak kontrast da je vrlo lako promašiti njenu služavku i tu mačku. Ona je sva bela, ona sija na toj slici, dok je sve oko nje nekako, prosto jasno nam je šta je centralni.
Ja se sećam kad je nama profesorka Lidija Merenik predavala taj predmet, kad je pričala kako su bukvalno, ona je bila izložena na salonu, doručak na travi odbijen, a Olimpija je bila izložena na salonu, ili obratno sad, ali mislim da je tako bilo,
da je Olimpija
bila izložena, da su ljudi pljuvali, doslovno pljuvali na pod ispred nje i gadili se te slike.
Javno gađali.
Da, zamisli sad ti to, mislim, kao ko, šta bi sad moglo da izazove neko umetničko delo, mislim, tu reakciju, ja bih baš voljela kao da to vidim.
Ne baš toliko gađanje, ali znam kad...
Ne gađanje, mislim na reakciju, bilo koju tu, na reakciju tih raza. Pa znam, ali kao nije sad niko pljuvao one, recimo, modele u Muzeju savremene.
Joj, da. Nadam se da nisu jači.
Ali, mislim, i Marina je nekako više sad, nije ona toliko kontroverzna i ona je postala klasik, što bi ti rekla.
Pa da.
Mislim, nije ni ona više to u tom smislu da pravi razdelnicu. Ona jeste bila to što je bio Manet u svom trenutku, ali nije ni ona više to. Mislim, sad je onako, ona je onako malo izanđala.
Pa eto, pišite nam u komentarima da ako znate nekoga ko je novi Manet, mene zapravo jako
da i
zanima.
Da i mi vidimo.
Da, neironično.
E, ali ajde sad moramo da ti damo prostor. Nam ovako jedan. Njega stalno spominjemo. Radit ćemo, možemo za Patreon da radimo tu epizodu u Bukovcu. On je zaslužio da ima zasebnu epizodu. Ali baš u tom vremenu, dakle, kada nastaje moderna umetnost, Vlaho Bukovac, slikar dalmatinskog porekla, to jest italijanskog porekla, rođen u Dalmaciji.
Vrlo triki način da počneš.
Da, pa dobro, moram, mislim da kažemo ko je čovjek. Odlazi na školovanje u Pariz. On je također bio čovjek koji je među prvim otišao u Pariz na školovanje s ovih prostora. Uglavnom su se do tada umetnici naši školovali u Beču i u Minhenu, a Bukovac odlazi u Pariz i sve ćemo mi to da odradimo, ali moramo da spomenemo tu čuvenu sliku koja se zove Velika Iza.
Da,
koja... I koja se nalazi u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Ona je za nas značajna još iz jednog razloga, to je da se nagrada Pavle Beljanski, koja se dodeljuje za najbolji master rad iz domaće umetnosti, dakle, naravno, najbolji master rad iz domene istorije umetnosti domaće, dodeljuje upravo ispred te slike, pa je ona onako, da kažem, iz nekih različitih razloga nama važna. Ali ona je na tragu Maneove Olimpije, do duše... Bukovac ima jednu zadršku, on nije bio hrabar baš. A ja mislim da je to... Da, ja ga razumem jer on je... Dečko sam htjela kažem.
Pa jeste.
Dečko koji je došao iz provincije i sad naravno da nije on mogao da ima tu maneovsku bezobzirnost koji je odrastao, dakle, u tom Parizu i koji je saživljen uopšte sa tom kulturom, njemu je bilo bitno da bude deo establishmenta. Dakle, on nije mogao da bude otpadnik, pošto samim tim što je došao je onako već sa, u drugom krugu, što bi se reklo.
Da, pa on je bio kod profesora Aleksandra Cabanella, to mu je bio mentor, a Aleksandar Cabanel je bio, čini mi se, zadužen za katedru za istorijsko slikarstvo, što je, kao što smo rekli, D slikarstvo, ovako pa sve dole. Dakle, on je već bio sam po sebi rigorozan profesor, bio je deo tih, tog koncila ljudi koji aminuju sve slike koje se izlažu. I Bukovac je bio onako vrlo, vrlo pažljiv sa njim, vrlo se trudio da ga zadovolji. I sad, kada je prvobitno naslikao Veliku Izu, Bukovac onako, to je masivna jedna slika, Bukovac sav srećen odnosi to profesoru na jedite ja da ne znam kako. I profesor ga popljuje, najbukvalnije, zato što velika, ta njegova iza, a inače, sam po sebi tema Velika Iza je malo skandalozno. Zato
bulevarski roman.
Bulevarski roman, dakle Velika Iza ili Iza je prostitutka. I to je, dakle, jedan velelepan ženski akt. Ona je vrlo klasično lepa, postala posla, zato što je Cabanel prosto rekao... U drugom krugu, da. Kratke su joj noge, zdepasta je, ružna je i slično. I onda je Bukovac, a to je zaista rane 20, mladić, odlazi sav očajan i odlazi naravno u javnu kuću zato što su se tamo nalazili jeftini modeli ili modeli koji su spremni samo za eto hranu ili sliku da poziraju, jer akademski modeli su bili skupi. Ili ako ste profesor, nisu, ali eto. I Bukovac je onda išao onako iz početka. Dakle, ja sam čitala njegovu autobiografiju, Presladak čovjek. On se sjeća kako je on našao devojku sa idealnim nogama. Onda devojku koju je lepa.
To se sećam, izčitala sam i ja.
Bukvalno Frankensteina je napravio.
Jeste, Frankensteina je napravio ovo.
Sklopio je bukvalno idealnu žensku formu od nekoliko žena i on, bože, on to opisuje vrlo, vrlo pune lana. Ali nebitno je to sada i on napravi jednu idealnu žensku formu. Dakle, kao što se, na primjer, sklapala idealna Helena Trojanska u Antici, moralo je da se sklopi idealan ženski akt. I sad, šta je skandalozno kod te Ize? Ona ponovo gleda u... Naravno, u posmatrača, tu je i ta služavka kao i na Olimpiji. Međutim, ta Iza je, to njeno samopouzdanje referiše upravo na njenu poziciju kao prostitutke, jel te ona je najpoznatija, najtraženija u Parizu u tom romanu. Međutim, Bukovac se tu krije pod jedan, iza te idealne forme i dakle tog aminovanja od strane profesora. S druge strane, Iza je karakter.
Literarni narativ.
Da. Iza je neko ko je imaginaran. Nema veze što je sastavljena od 4 različite žene koja se viđaju na ulicama Pariza svakog dana. Ona je i dalje neko imaginaran. I samim tim je Bukovac uspeo da zaobiđe i svog profesora, dakle da dobije tu njegovu potvrdu, a s druge strane da se dodvori publici koja je tako žedna nekih skandaloznih. Dakle, oni su pljuvali Manea, ali oni su bili oduševljeni pojavom. Da. Dakle, njima je stvarno bilo
njima
dosta
je to
više.
Trebalo. Mislim, trebalo im je malo da ih razdrma.
Da. Mislim, super je gledati jednu te istu stvar u različitom fontu svake godine, ali to je zaista nešto što ljudima dosadi. I oni mogu da se skandalizuju javno do preko sutra, ali će zato da im bude milo, zato što im je bilo zabavno, zato što su osjetili emociju, pa makar bila i negativna. Tako da to je na neki način bio isto tako dobar marketing. I za salone, dakle, ja sam ubeđena, ovo je privatno, ovo nisam nigde pročitala, ovo je moje mišljenje, ali doslovno mislim da su ponekad profesori na akademiji puštali kontrolisano skandalozna dela samo da bi se komercijalizovao salon.
Vrlo moguće. Pa i Bukovac je dobio tad nagradu, čini mi se treću na...
Jeste, dobio je medalju za dobar rad.
A ko je otkupio to beše? Ja sam nešto zaboravila. Sad, znaš da ima ono kao neko je otkupio, pa onda Beljanski nalazi u početkom 20. veka to negdje. Znaš da je nešto to?
Britanski jeste jedan art dealer kompanija. Zaboravila sam sad kako se zovu, ali Britanci su obožavali Bukovca. Dolazili su na salone samo da...
Pa
ono,
i paju.
Da pokupe njihova dela i da ih odnesu preko mora, ali stvari sa tim bila da je Pavle Baljanski, čini mi se 1907. ili tako nešto, otkupio to
mislim,
delo.
Kasnije, mislim 1920 neke, možda 27. ili 24. Tako je, nešto imam. A Pavle Biljanski bio diplomata.
Jeste. I dakle, on je doneo nazad to delo kod nas i hvala mu zato što je to zaista jedno fantastično izloženo u onom salonu u Pavlu Biljanskom.
Jeste, divno je. I ta slika je zapravo nama odličan primer toga kako umetnost, kako moderna umetnost sazreva. Jer moderna umetnost ne nastaje rezom. Da. Jesu ove slike bile važne, ali one i dalje nemaju sve odlike moderne umetnosti. Prvo imaju temu i narativ, a modernistička slika je upravo sve izvan toga. Dakle, modernistička slika podrazumeva autonomnost umetnosti. Dakle, slika je nemimetrička, slika je forma samodovoljna po sebi. Dakle, ne mora da priča priču, ne mora da prikazuje pojavni svet. Forma, boje, oblici dobijaju
nije
potpunu autonomiju.
Da, zato što za dosta ovih slika koje su bile najbitnije i najznačajnije šta god, za razumevanje njihovo je bio neophodan ogroman kontekst, ogromno znanje i to je naravno onda i podržavalo tu klasnu raslojenost. Dakle, samo najpametniji, najobrazovaniji, najbogatiji su mogli da razumeju najznačajniju, najdostojanstveniju umetnost. Međutim, onog momenta kada umetnost postane ne samo dostupna svima fizički, nego i poimanje te umetnosti postaje svedeno na to da je to jedno iskustvo, pre svega vizualno i emotivno, pa tek onda intelektualno, to je jedan veliki onako velika pozitivna posljedica umetnosti moderne.
A sad to sve što si ispričala, ja mislim da je alibi za ljude da worshipuju modernu umetnost i da hejtuju ovo pre toga, jer ko danas zna antičke mitove i istoriju svega živog, pa mislim kao naravno da se ljudi pozivaju na to da je akademska umetnost dosadna. Mislim, akademska umetnost nije dosadna, nego mi ne znamo.
Da, pa eto, mislim, zato nam nije uspeo video. A? Zato nam nije uspeo video mitologija u umetnosti. Molim vas, gledajte taj video.
Gledajte mitologiju u umetnosti da biste mogli da konzumirate akademsku umetnost, ne samo akademsku, nego vekove pre modernizma. Dakle, stvarno, šta mi radimo ovde? Zašto ovde pričamo ovolike sate, trošimo, ajde, molim vas sad da ne možete da odete u muzej da prepoznate temu, recimo, Afrodite, ajde, ili šta već.
Školjke i mnogo beba sa krilima. To
da,
je i more.
Da, da. E, dakle, sad malo, mislim, ne šalimo se, mi smo potpuno ozbiljni, ali sad da krenemo onako malo školski, da ljudima damo alat da kad odu recimo u Orsay muzej, da mogu da prepoznaju, pošto se u Orsayu nalaze i slike i akademske u prizemlju, a na višim nivoima su slike koje su baš onako čisto modernističke, pa da dakle da kažemo šta je najveća promjena u temama, recimo, kada govorimo o modernističkoj i nemodernističkoj slici.
Pa da, dakle, ponovo tu moramo da podsjetimo da to nije prekid, da postoje i dalje mnogo struja i da moderna umetnost, impresionizam i sve slično, to nisu stilovi. To su, impresionizam, makar kad je u pitanju, to je samo promjena reakcija, dakle, to je promjena u odnosu na status quo. Status quo je ono što smo pričali, dakle to je ustaljene teme, istorijske, mitske, sve slično, dok se moderna umetnost i impresionizam osvrće na savremeni moment. Dakle, fokus toga postaju žanr scene, postaju pejzaži, postaju portreti, ali oni intimni portreti, ne neki reprezentativni. I to je vrlo važno samo po sebi zato što su pre toga te teme bile bottom of the barrel, najniže moguće po značaju, najniže moguće po nekoj dostojanstvenosti, zato što te ničemu ne uče, nego gađaju na emociju. To je ono što je fokus zapravo moderne umetnosti, iskustvo nečega preneseno na platno ili koji god medijum. Tako da, kako se menjaju teme, počinje da se slika savremeni život. Dakle, piknici počinju da se slikaju, enterijeri počinju da se slikaju i ti mesti susreta i žen.
Parkovi, kažem, ono što bi se našim žargonskim jezikom rekao blejanje.
Pa, ali baš
je to, oni kao idu, ne znam, u onom Renoirova, ona slika, bal u Moulin de la Galette. Jest. To je jedna prika zabave. Prefet. Ili kasnije onaj, recimo, kad slikaju prizor iz parkova. Dakle, sve su to neke scene koje upravo ukazuju na te nove oblike aktivnosti. Mi nismo spomenuli građanstvo. Građanstvo je nosilac kao tematski, društvena da. Klasa, kao društveni sloj je u potpunosti nosilac modernističke umetnosti. Dakle, da. Modernizam ne nastaje pod okriljem aristokratije ili nekih krugova bliskih Napoleonu, recimo, naprotiv, nego su to... Da. Ajde, bili su neki od njih iz imućnih porodica, ali recimo Claude Monet, koji je jedan od začetnika impresionizma, on je bio, dakle, iz neke obične porodice, ništa sad uzvišene ili da, imućne, da. Bog zna.
I strašno je zanimljivo zato što dosta tih umetnika uopšte nisu ni počeli kao umetnici. Naprimer, dobro, Gauguin je, na primer, njega smatramo postimpresionistom, ali on je počeo svoje stvaralački put tokom 70. godina 19. veka. On je studirao, to jest bio je bankar, bio je pravnik.
A Cezanne isto bio pravnik.
Da, dakle obojica su...
A Van Gogh propali teolog.
Jo, jest.
On je mukica za sebe, nećemo toliko
o njemu. Posebna epizoda. Ali u svakom slučaju, dakle, poziv umetnika ne postaje, ne opstaje kao nešto što je Bogom dano, čemu se posvećuje ceo život i ti postaneš karijerni umetnik. Ne, umetnost je nešto što se živi zajedno sa svim ostalim što se dešava i nekako ta prizemljenje ponovo umetnosti na neki pojmljiviji i na neki svakodnevniji nivo, to postaje vrlo značajno za stvaranje umetnosti, zato što sve postaje motiv. Ranije se strašno biralo, strašno se kadriralo, pa čak i nešto lepo mora da se ulepšava. Uvek može lepše, naravno. Međutim, umetnici moderne umetnosti uzimaju bilo šta, doslovno ponekad biraju nešto što je najmarginalnije moguće. Naprimer, imamo onu zapravo Maneovu, čini mi se, sliku, žena u nekom kafiću, kafani, koja pije rakiju od šljive.
I absint, žena sa absintom.
Dakle, prvo, mnogo stvari novih. Prvo, žena u javnom prostoru, Bože sačuvaj, sređena, sama žena. Dakle, ta posebna slika, to se zove baš plum brandy, dakle, rakija od šljive. To je strašno inovativna slika zato što ta žena je kadrirana tako da bude prikazana sama. Ispred nje je ta neka čašica sa alkoholom, dakle, žena sama u javnosti pije. I plus ima taj neki onako pogled ni u šta, vrlo onako nefokusiran pogled i to je još jedan vrlo onako lako previđen motiv, a to je da ta manifestacija praznine emotivne u javnom prostoru. I to postaje jako čest motiv, pa zapravo kod Monea dosta čest i taj neki, ne znam, ta vizualna manifestacija izgubljenosti koju mnogo ljudi osjeća u 19. veku. Tako da mnogo novih tema, mnogo svega.
Da, pa i Caillebotte radi recimo onu sliku Strugači poda.
Da.
Ali to je fantastično. Jeste, ta slika je stvarno mnogo dobra. Ali to je zanimljivo da oni ne deluju nužno kao socijalni kritičari. Dakle, nemaju oni taj kurbeovski momenat ili taj ono što si ti na početku spominjala koji je vezan za realizam gdje se prikazuje ta teška socijalna struktura. Oni više svoj emotivni doživljaj tih novih oblika gradskog života prenose. Tu je zapravo uključena ta urbanizacija i ti novi oblici gradskog života. Dakle, tad kafeji uzrastaju, postaju dominantni. Dakle, to je taj jedan oblik. I impresionizam je zapravo mnogo više od samo pejzaža. Mislim, da, nekako da. Jesu oni ključni. Sad ćemo da ispričamo i kako je uopšte nastao taj termin, ali on podrazumeva baš divergentnost tema. I on nije unison ni u stilskom, ni u tematskom smislu.
Da. I sad, pre svega moramo da... Bože, pobjegla mi je misao. Da, moramo da uopšte kažemo kako im je prošlo da budu toliko javni. Pa nije im prošlo, zato što su ključna nam je godina tu, 1863. kada je mnogo, znači više od, čini mi se, trećine... slika koje su prispele na konkurs za salon te godine odbijene. Galantno potpuno odbijene i to je bio skandal zato što je to najveći broj slika koji je odjednom odbijen za jedan salon. I sad se mnogo tu umetnika, među njima je bio i Mane, dakle, mnogo se umetnika nezadovoljni skupilo i organizovali su taj prvi, to je taj ključni događaj koji se desio, taj prvi salon odbijenih umetnika. I tu je bitno zato što već vidimo formiranje zajednice umetnika koji nisu podobni.
To je čak i vladar podržao. Napoleon III. Je to podržao.
Da, da, da. On je financirao, čini mi se, izgradnju njihovog izložbenog da. Prostora. Tako da, čini mi se da je on to vrlo dobro uvideo da je neophodno imati umetničku opoziciju u tom. Mislim, možda je čak i poučen Bečom, ne znam. Ali to je prosto, to samo nastavlja da se razvija. Dakle, organizuje se i društvo nezavisnih umetnika, to tek kasnije. Ali čitave 70. godine veka i 80. i posle su obeležene umetnicima koji nisu akademski. Koji možda jesu akademski školovani, ali ne stvaraju podobno prema akademskim pravilima.
Da, i onda sljedeća ključna godina nam je 1874. kada Claude Monet izlaže svoju čuvenu sliku Impresija rađanje sunca. Ta slika je nastala dve godine ranije i ta slika je između ostalih izložena u fotografskom ateljeu Nadar koji se nalazio na bulevaru Kapucina, što sam spomenula malo pre, dakle na istom bulevaru gdje je i Pariska opera. I dakle, tom prilikom likovni kritičar Louis Leroy u tekstu pogrdom, dakle gdje negativno piše o njima, on naziva njih impresionistima. I dakle, kao što su i neki drugi stilski nazivi proistekli iz toga, oni se kasnije identifikuju sa tim i kasnije počinju svoje izložbe da nazivaju impresionističke. E sad, slika Impresija rađanja sunca je zanimljiva onako iz više razloga. Njima je tad naročito smetala jer je delovala nedovršeno. I mislim da taman možemo na ovom mjestu da kažemo nešto o načinu, dakle, potezima, da kažemo likovnosti te slike. Jer je ona, prvo, šta je naslikano? Naslikana je jedna scena iz Luke u Avru, a to je, dakle, gradić na severu Francuske, dakle, koji je u Normandiji, dakle, izlazi na more i to je mjesto također gdje je Monet odrastao, dakle, to je njemu blisko i on slika izlazak sunca na otvorenom, dakle, u luci. Od njega je naročito na taj, da kažem, postupak likovni inspirisao Turner, William Turner, čuveni engleski slikar, koji je također Constable, dakle njih dvojica koji su bili čuveni pejzažisti i oni su bili ti koji su slikali atmosferu. I atmosfera, atmosferičnost, magla, para, voda, dakle sve ono što je neuhvatljivo je bilo omiljeno Maneu, dakle omiljena tema i motiv koja se nalazila na njegovim slikama. Dakle, on tu slika jednu scenu koja je potpuno iskričava, neuhvatljiva.
Baš.
Sitnim potezima četkica, on tu, dakle, sunce ono smešta u centar i dakle tu okolo slika taj neki brod, tog nekog čoveka, ali tu je sve u izmaglici i sami motivi nisu bitni. Dakle, uopće nije bitno, on nije želeo ništa da predstavi, uopće nije bila tema da on predstavi Luku, zato se ta slika i naziva Impresija dve tačke rađanje sunca. Dakle, jasno nam je na kojoj reči ovdje akcent, na reči impresija. Dakle, njegov doživljaj tog trenutka kom je on prisustvovao i samim tim što je on naslikao tu scenu, on je svojim umetničkim postupkom jednu potpuno nebitnu scenu učinio bezvremenom. Upravo time što je on svoju emociju ugradio u tu sliku.
Da, Monet će imati čitave, pa mi imamo jednu Monetovu sliku u Narodnom muzeju, onu katedralu.
Ruansku katedralu, jeste. Da.
I ja mislim da od njih zapravo i počinje taj koncept da se odmakneš od slike, da vidiš obrise slike. Zato što je to toliko minuciozno naslikan svaki mogući, ne detalj, nego svaki mogući svetlosni efekat koji on bio sposoban da uhvati. I to je zaista nevjerovatno. Dakle, impresionisti nisu, kao što sam rekla, nisu stil. Dakle, oni su svi stilski totalno raznorodni, ali ono što ih zapravo grupiše jeste njihov odnos prema onome što slikaju i kako ga slikaju, možda i zašto ga slikaju, ali ono što je njima zajedničko jeste da oni slikaju upravo impresije. Dakle, oni slikaju ne nešto iscenirano, namešteno, prosto onako zaleđeno u momentu neki bezvremen trenutak, nego slikaju te efemerne momente i to je nešto što opstaje u svim tim. Pa i kod drugih nekih umetnika koji su maltene nisu bežali od pejzaža, ali je u njihovim opusima dosta sitan pejzaž, na primjer Degas i njegove balerine. I dalje je to, iako to jeste ljudska forma šta god, on slika pokret, on slika svetlosne igre sa njihovim suknjama, reflektori, sve, dakle, to su sve trenuci koji nestaju.
Transformacija.
Da. Tako da, zaista to je, to si fantastično rekla, Treperi slikaju.
Kako si, da, lepo si uvela za Degas, on je slikao balerine, mm-hmm. i ono kao, ako znamo jednog umetnika koji je slikao balerine, znamo da je to Degas.
I konje.
I konje, e, odlično, bravo, Jominče, hvala ti mnogo, samo mi ovako daješ uvod. Što sam htjela da kažem? Paralelno sa nastankom impresionizma je nastala i fotografija. I to je nama mnogo bitno, neću mnogo da se zadržavam na tome, ali konkretno za Degas nam je fotografija bitna iz par razloga. Jedno je kadriranje, dakle način na koji se uobličava slika. Tu je uglavnom izmešten centar. Dakle, mi više nemamo tu idealno perspektivno postavljenu scenu, nego imamo onako malo što bi se reklo iščašenu perspektivu, nešto mrdnutu u stranu ili nekako kadriranje gdje se figura ne vidi u celosti, vide se detalji. Mm-hmm. To je jedan razlog, a drugi razlog je taj da je fotografija tada već iole uznapredovala, bila u stanju da uhvati pokret. I ono što je ključno jeste, znaš sigurno onu seriju Maybridge-ovih fotki gdje on fotka konja u galopu, mm-hmm. u kasu, i to je trenutak kada se zapravo saznaje da konj u jednom, dakle, trenutku da su mu, kada trči, da su mu sve četiri noge podignute. Mm-hmm. I to je zapravo Degas fasciniralo. On odlazi na hipodrom i hvata konje u tom trku i on zapravo želi da, ono što su oni želili jeste da uhvate neuhvatljivo. Mm-hmm. To Monet se fokusira na prirodu, na promjenu u prirodi, dok je Degas očigledno fascinirao ljudski pokret, odnosno da kažem životinski i ljudski istovremeno, pošto je on slikao konje koje jašu ljudi, dakle nije slikao konje u prirodi. Mm-hmm. Isto tako balerine. On je bio čak do te mere fasciniran balerinama da ih on i u skulpturi proizvodi, i to na različite načine. Mnogo je zanimljiva ona jedna skulptura gdje balerina se nalazi, dakle jedna je balerina sa suknjicom. Stavit će Bane u grafiku pa će ljudi moći da vide. Dakle, gdje on koristi, pazi sad, to se po prvi put javlja isto tada, gdje on koristi neumetničke materijale da napravi skulpturu.
To je ona 14-godišnja.
Jeste, da. On suknicu je pravio od tila.
To ja sam blaž skoro, proto, da.
Jeste.
Da.
Dakle, to su sve kao, na prvi pogled, to ne deluje sad, ne znam, kao neki grandiozni prelaz, ali to jesu grandiozni prelaz, jer mi pre toga nemamo to. Ili ja obožavam Rodena, dakle, skulptora Augusta Rodena, koji on na neki način, impresionistički način slikanja tim kratkim potezom, na neki način prenosi u skulpturu i vaja tu nestabilnu formu, ajde tako da kažem, ona nije naravno bukvalno nestabilna, nego on tako vaja kao da je ono od peska pravi, a ne od čvrstog materijala.
Ja nekad imam utisak da su njegove skulpture naježene ili se tope ili nešto.
Da.
U svakom slučaju, kao što si rekla, vrlo su stabilne, fantastična statika, ali se vidi pokret kog nema. I to je neverovatna veština, pogotovo u skulpturi.
Ja obožavam, ja u Parizu kad sam bila u onoj njegovoj kući, to je stvarno doživljaj per se. Ali što sam htjela da dodam, spomenula sam fotografiju. A šta nam je jako bitno kada govorimo pre svega o Maneu i o tom njegovom likovnom postupku, dakle načinu samom, potezima četkice, načinu na koji je slikao. Mi zapravo tu imamo vrlo jasno uticaj novih otkrića. I to je fenomenalno, dakle da ne bude samo da mi ono pričamo o svojim doživljajima, šta se nama sviđa, šta se nama ne sviđa. Ali poznato je dakle da 1839. godine izlazi spis koji se zove Načela harmonije i kontrasta boja, koji radi izvesni čovjek po imenu Michel Jean Chevrel, koji je, pazi, ni manje ni više bio zaposlen u, da kažem, nekoj radionici, mini fabrici koja je radila goblene. I on je tu ladno provalio da kada se od boje stavljaju jedne do druge, nemaju isti efekat. I to je ono što se naziva simultani kontrast, a što je danas onako kolokvijalno poznato kao komplementarne boje. Ja verujem da kad pitamo ljude da oni znaju šta su, bi bile komplementarne boje, dakle crvena i zelena, plava i žuta, i, ne, plava i naranđasta i ljubičasta i žuta, da. Ali to je zapravo tada pronađeno. I sad tu je malo upitno, nemamo mi naravno sad tu jasnu potvrdu da su to impresionisti čitali, ali pošto je to postalo vrlo popularno, vrlo verovatno da oni to jesu čitali. I najbolji, najbolji primjer za to nam je Van Gogh. Mislim, on je ono školski primjer kad slika Zvezdanu noć. Mislim, ta slika je u potpunosti satkana od plavih i žutih poteza četkicom. Ili ona, recimo, kafana u Arlu, gdje ima on zelenu i crvenu i onu sumpornu žutu. Dakle, oni posle kasnije razvili do savršenstva, ali to će i Monet vrlo jasno koristiti. I šta je sad tu, da, to sad ću da parafraziram jedan njegov citat gdje on kaže: ja kad slikam, ja ne slikam recimo stog sena ili ono predmet koji vidi ispred sebe, već slikam kockicu žute, tačkicu plave, liniju zelene i tako dalje. Mislim, to je vrlo zanimljivo kako se menja sama percepcija slike uopšte, kao predmeta.
Da. Sad si me podsjetila na nešto što je Cezanne rekao, koji je isto tako družio se sa impresionistima, iako ih nije, realno nije podnosio ceo koncept impresionizma i modernih shvatanja umetnosti, ali on je bio vrlo neobičan čovjek za jednog wannabe akademika. On je baš ciljano, o tome je pisao i o tome je pričao često. Sve se može razložiti na loptu, kupu i kocku. I to je, on, njega zovu pogrešno, ali ga zovu ocem kubizma, na primjer. Njega su ovi slikari kubizma su ga strašno poštovali, nisu ga imitirali, ali su ga poštovali, Picasso, na primjer. Tako da ovaj, tu počinje to razlaganje slike koje je bilo prisutno, dakle, učenci na akademiji da sebi olakšavaš posao, da poštuješ anatomiju i sve slično. Međutim, učenci naravno da forme, da volumen razlažeš na način na koji ti je najlakše da naslikaš. Međutim, Cezanne je prvi počeo da razlaže sve oko sebe, mislim ne prvi, ali među prvima, počeo da razlaže nebitno šta slika, počeo je da ih posmatra u oblicima. I to su oblici koji se sastoje od svoje osvetljenosti, od svoje zatamljenosti, i to je zaista nešto što je produkt svega toga što se dešava trenutno u Francuskoj.
Jeste, to je fenomenalno što si spomenula, baš ona njegova slika
trešnje
jabuke i pomaranđe, ali i ona planina Saint-Victor. Meni je to ludilo. On je u ovom Aix-en-Provence-u radio, ja mislim, tu sliku, i mislim da se baš u tom gradiću u Provenci nalazi i njegova kuća.
Da.
I meni je to fenomenalno kako se može sagledati evolucija, kako on sve više i više redukuje na geometrijske oblike jedan pejzaž u principu.
Da.
A ovdje tek sa jabukama i pomoranđama on doživljava novi nivo tog svog nauma, gdje potpuno čak i onu tkaninu koja se nalazi ispod, on je geometrizuje. I to je ono što pokušavamo da kažemo sve vrijeme. Dakle, šta je moderna slika? On nije želio da naslika mrtvu prirodu dakle, da nam prikaže jabuke i pomarađe, nego je on želeo da nam prikaže jednu plohu, jednu ravnu sliku gdje ćemo mi uživati u tom samom prizoru. I to je zapravo suština da. Moderne umjetnosti.
Da. Dakle, on je hteo, on ne pokušava nas da ubedi da mi gledamo realno voće, realan stonjak. On nama prikazuje sliku, reprodukciju toga. I sad možemo celu epizodu posle toga o Magritu koji i ovo nije lula i slične stvari. To je samo prirodna evolucija onoga što se začinje u 19. veku. Ali tu si mi dala dobar uvod i za još jednu inovaciju, perspektiva, ona renesansna, što smo pričali kad je Monaliza u pitanju. Ovdje se apsolutno apstraho, ovdje se gubi. Dakle, Sezan je bio jedan od tih isto tako umjetnika koji su prosto uveli tu više prosto perspektiva.
Multifokalnu.
E, to. Tu, tam je reč bežala. Dakle, nelogičnu perspektivu. I to je moguće zato što nama umjetnik ne prikazuje doslovno ono što, kako se slika zove, nego nam prikazuje svoje viđenje i sliku koju je on stvorio nečega što je gledao. Tako da, ponovo ta subjektivnost, ponovo ta interpretacija realnog sveta. Ne idealizacija, ne doslovni mimezis, nego interpretacija.
Za to nam je odličan Monet, ovaj malo kasnije, spomenuli smo Ruansku katedralu, ali on je formirao te serije slika.
Da.
Dakle, mi imamo, ja mislim da čak preko 20 serije,
24
Ruanske katedrale i isto tako Stogovi Sena, dakle to je bila čuvena njegova serija slika i da ne spominjem naravno Lokvanje u Živerniju, ali vratit ćemo se na Živerniji za trenutak kasnije. Dakle, on tu uzima objekat ispred sebe, bilo da je to Stog Sena kao jedan potpuno nezanimljiv, mislim stvarno Stogu Sena nema ničeg posebno, ali mislim u Ruanskoj katedrali ima, ali nama je bitno da on na istovetan način tretira i katedralu i Stog Sena. Dakle, on se ne odaje počast objektu ispred sebe, nego on stavlja fokus na svoj slikarski pogled i na svoju emociju. I to je fenomenalno, dakle, da je on iznajmio jednu sobu gdje je, dakle, sa prozora posmatrao Ruansku katedralu i u različitim tom dobu dana. Ne znam koliko je beše boravio u Ruanu, ali ja mislim mjesec dana recimo ili tako nešto. I on je u različitim dobima dana slikao tu crkvu. I ta igra svetlosti na fasadi jedne gotičke katedrale koja sama po sebi iskričava pošto je gotika i sama takva i sama se poigrava sa svetlošću, pa tek onda taj efekat sunca, ja obožavam ovu našu u Beogradu, roze onako divnu, isto tako i sa Stogovima Sena. On Stog Sena gotovo prevodi u dvodimenzionalni jezik. On se Monet se zaista možda i najviše od svih njih približava apstrakciji.
Da.
Možemo da kažemo da je na neki način ideal moderne slike da se približi apstrakciji. Dakle, da ne prikazuje ništa što može da se prepozna u spoljnom svijetu, nego kad dođemo do apstraktne slike, to je trenutak kada je dosegnut taj ideal modernosti, a to je autonomnost umjetničkog dela. Pa tako kad imamo Kandinskog, Maljevića, dakle taj moment pred sam Prvi svjetski rat, tad je modernizam u zenitu. Sve ono kasnije što dolazi nadrealizam, Magritte kojeg si ti spomenula ili Dali, to su već sad neki drugi pojavni oblici, ali kada pričamo čisto o likovnosti modernizma, apstraktna slika je ideal. Pa čak i Picassove slike su važna tačka na tom stupnju. I kubizam je taj koji opet tretira sliku kao plohu, kao dvodimenzionalnu pojavnost i oni, mislim, Picasso čak dodatno, da kažem na neki način, iskrnavi tu sad oponašanje prirode. Sa onim svojim gospođicama iz Avignona gdje ona ima jedno oko ovdje, nos ovamo, ne znam. Mislim, to je baš ismevanje akta kao takvog. Dakle, mi imamo
gotovo
tu
maneovski.
Jeste, mi imamo jedan jako kratak vremenski period u kome se mnogo stvari dešava. I ono što je nekako bilo bitno da istaknemo jeste da je taj grad Pariz je nije slučajno on bio scena gdje se tako nešto moglo zbiti. Oni svi obitavaju na Montmartru. Zaista kad se prođe kroz taj Montmartre i dobro, naravno, to je danas mnogo podređeno turizmu i nekad ima sad i fake tih umetničkih momenata, ali oni su se tu kretali svi nekako u malom broju ulica.
Mm-hmm, da.
U malo, i posjećivali kafe i ova ima onaj Bateau Lavoie, čuvena kuća gdje je Picasso stvarao, dakle sve to tu, tu je stanovao i Van Gogh kad je živo u Parizu, Monet isto odlazio tamo, Degas, zna se za to, mislim nije to sad slučajno nešto.
To su bila zaista, mislim to su bila društva, oni nisu bili umetnički pokret, oni nisu stvarali zajedno, mislim jesu zajedno kad su prijatelji, ali svi su oni bili umetnički pojedinci. Međutim, družili su se, razmenjivali su ideje. To već postaje doslovno jedno umetničko, neformalno kasnije i formalno udruženje, gdje umetnice, dakle slikarke i slično, žene postaju ravnopravni član svega toga. Moramo da se sjetimo da u tom momentu na Bečkoj akademiji i dalje žena ne sme da se upiše. Tako da i to je još jedna inovacija, dakle, otkud znam, Berta Morisot, Mary Cassatt. To su američke umetnice koje su došle u Pariz.
Berta Morisot nije, samo Mary Cassatt.
Da. Mary Cassatt, na nju sam i mislila. Ona mi uvek nekako...
Da, ona je baš paradigmatična kao od Amerikanka koja je došla. Mislim da je ona bila udata za Manetovog brata ili tako nešto.
E, tako nešto, da. I to je... I one prosto rađaju neke nove žanrove. Mislim, nisu novi žanrovi, ali su... nove percepcije tih žanrova. Imamo mnogo nekih slika majki sa decom, tih nekih intimnih porodičnih portreta, pa svakodnevni život u enterijeru, taj neki, dakle, kao što je Manetova inovacija bila žena sama u eksterijeru u javnosti, što je jako tužna rečenica. S druge strane, imamo te intimne poglede u svakodnevni ženski život, majčinstvo. To su vrlo nežni portreti, to su zaista divne slike, to se nekako reflektuje i bojom. I čak i ta deca kako su naslikana su onako vazdušasto u pokretu, gotovo da blistaju, kao što si rekla, zaista vrlo su životne slike i to su, dakle, sve je novo tada i to je fantastično zato što možemo da pratimo evolucije tih začetaka moderne umetnosti od tada. Pa...
Da, a da se vratim samo na ovaj Montmartre koji sam malo pre spomenula, to je ovo što ti kažeš, gdje mi s jedne strane imamo nove oblike života, sa druge strane nove načine slikanja. Onaj bar Moulin de la Galette gdje je Renoir naslikao tu čuvenu sliku, ja prvi put kad sam bila u Parizu, ona je bila na pozemici, ali drugi put sam je vidjela i ta slika nije mnogo velika, iako ima mnoštvo figura, ona prikazuje tu grupicu ljudi koja provodi jedno ležerno nedeljno popodne. On tu slika i svoj autoportret, to može da se vidi na slici. On je prikazan u stojećoj figuri kako pleše. I taj, dakle, taj bar se nalazi na Montmartre, danas može da se uđe u dvorište, nalazi se reprodukcija te slike. Mi, na primjer, imamo tu s jedne strane taj novi vid zabavljanja, a s druge strane oni su prikazani u senci drveta. I to je sad onaj šareni hlad, kako se to zove. Dakle, mi tu imamo one tačkice između žute svetlosti i svetlosti u senci. Dakle, to su sve inovacije koje su nama jako bitne. E sad, nismo spomenuli vrlo važne stvari kada je reč o svemu ovome, a to jesu pronalasci opet, a to je boja u tubi. Dakle, boja u tubi je game changer kada pričamo o modernoj umetnosti. Zašto? Zato što su slikari mogli da budu mobilni. Upravo je to vezano za izlazak u slobodan prostor ili ono što će biti poznato, dakle, što će biti uspostavljeno u impresionizmu, a to je taj plein air, odnosno slikanje u slobodnom prostoru, smanjuju se formati, platna postaju manja, postaju mobilna i slike mnogo brže nastaju. Dakle, tuba je ta koja je omogućila mobilnost i koja je omogućila da se slika izvan ateljeja. I oni su zapravo prezirali atelje.
Da. Mislim, moramo da poentiramo koliko je to velika stvar, pošto boja u tubi, šta je alternativa? Alternativa je da umetnik doslovno sam meša pigment.
I da razbija proces. Pigment, da ga meša sa, recimo, jajetom, ako je ta tehnika, ili uljem, ili kako već. dok ovde ima gotov proizvod. A to je opet direktna posljedica industrializacije.
Tako je, da. I dakle, kad si rekla taj plein air slikanje, to je na neki način ono što je onako odvojilo skroz impresioniste i ostale od akademskih umetnika. Akademski umetnici su jako voleli pronalazak fotografije zato što im je to omogućavalo da ne moraju čak ni da gledaju modela, nego da lepo fotografišu, nameste sve, nameste čak modela u nekom, ako pogotovo neku onako problematičnu pozu za držanje višesatno slikaju, lepo fotografišu, puste modela kući i onda rade prema tome. Međutim, impresionisti su doslovno sedeli i pred očima im se menjalo to što slikaju i onda su hvatali sve to. I to je, kao što si rekla, te slike su munjevito nastajale zato što neko dođe, sedne i završi odmah, jer sutradan toga već neće biti. I to je ta hiperprodukcija slika u pozitivnom smislu je bila dobra zato što je to impresionistima dalo mnogo, da kažem, robe za trgovanje, zato što su oni u tom naporu da budu viđeni kao inovativni i moderni počeli na neki način da tretiraju svoje umetnosti kao kapital, kao jednu vrstu, pa eto, robe za razmenu.
Da, to što si rekla da se prizor pred njima menjao, odličan primjer za to nam je Monetova slika Polje maka u Argenteju.
Ja
imam šolju sa tim motivom i baš je valim. Ali to je slika gdje, ja mislim da baš treba da se pažljivo posmatra. Nisam sigurna da ko nije baš zadubljen u sliku da bi to provalio, ali na dva mjesta su naslikani žena i dete. Dakle, to je upravo to o čemu ti pričaš. Dakle, on nije želeo da zamrzne jednu scenu, nego je on na neki način promenu naslikao. To je zaista fenomenalno, jer on dva puta slika, dakle, kad su daleko i kad su mnogo bliže njemu.
Tako long exposure.
Jeste, a i šta je to? To, mislim, sad ova referenca će ljudima možda delovati čudno, ali mi to imamo u pravoslavnoj umetnosti.
Da.
Mi u pravoslavnoj umetnosti imamo tu, da kažemo, ne nužno realnost, realitet koji je ispred nas, nego to je dobro, ajde, naravno, u pravoslavnoj umetnosti je to mistična realnost, a ovdje je ta promjena, taj proces koji on, zapravo je ta slika sama po sebi nekako kao da se menja i taj način na koji su oni slikali jeste takav.
Mm-hmm.
I sad šta je još zanimljivo za tu sliku, naravno to su bili njegova žena Camille i njegov sin. Ona će posle umriti pa će se on opet oženiti, ali mi tu imamo, dakle, tu polje maka, odnosno to su buljke koje su crvene i on, dakle, vidimo direktan primjer toga kako on koristi te kontraste boje koje smo malo pre spomenule.
Crvena, zelena. I to je sjajno zato što kad se komplementarne boje, mislim, to znaju ljudi, ali valja pomenuti uvek, kad se komplementarne boje stave jedna pored drugih, one blistaju, one pojačavaju jedne druge. To će kasnije umetnici poentilizma koristiti, divizionizma, ili to su sve ogranci i logični nastavci impresionizma, tako da ta teorija boja je neverovatno mnogo uticala na umetnost.
A mi sad, kad spominjemo sve ovo u vezi sa Monetom, moramo da istaknemo i Giverny i tu baštu koju je on sebi, da kažem, uredio, jer to je nekako, ja mislim, sublimacija svega onoga promenljivog što je bilo, da kažem, ajde, njemu dostupno. On je tu prvo sagradio jezero gdje su se nalazili lokvanji, pa je onda onaj vrt do krajnjih granica razradio. Ja ne znam, to je bilo nekoliko stotina hiljada biljaka različitih. Ja sam bila u aprilu i u oktobru tamo, ali nijedan od ta dva mjeseca nije mjesec kada je baš tu piku. Tamo je najbolje otići u maju ili u junu, doduše tad su i najveće gužve. I on je također sagradio onaj japanski most. To nemoj da zaboravimo japanizam, to ćeš ti samo da ja ovo završim. I sad taj moment, dakle, i vrbe, sad se tamo i vrba, dakle, taj moment vode, lokvanje, dakle, površine, imamo nebo, imamo vodenu površinu, imamo lokvanje, imamo vrbe. Dakle, to je nešto što se konstantno menja. I to je, on je u posljednjim decenijama svog života, kad je već bio i slep, onako prilično, on je bio potpuno opsednut slika malog Vanjija. Mislim da ako je po nekim slikama Mone poznat, onda su to slike Lok Vanja, čak se u Americi, ja mislim, nalaze neke od njegovih slika, a i u onoj, u oranžeriji, u galeriji oranžeriji se, oranžeri, kako bi se to jelo na srpskom, reklo se, nalaze ti ogromni formati njegovih Lok Vanja, gdje on već i tako slep slika i gotovo da on tada doseže apstrakciju. Mone umire 20. godina 20. veka. U starosti, dakle dubokoj, ali ono što je zanimljivo, taj trenutak od kog su oni krenuli kao neki društveni otpadnici, dakle oni se kroz taj proces od recimo nekih 50-ak godina u potpunosti etabliraju u društvu i Moneove slike otkupljuju, dakle, zvanične državne institucije.
Da, impresionisti, verovali ili ne, postaju zastareli do momenta, do Prvog svjetskog rata.
I to IHH.
I to plus svi ti novi moderni umetnički pokreti sada se okreću protiv impresionizma kao novog ustaljenog. I to je nevjerovatno koliko se brzo taj ciklus završava i ponavlja. Dakle, fantastično je. Ali da se vratimo na japanizme, dakle, sredinom 19. veka Japan konačno otvara svoje granice za svet i posljedica toga jeste jedna poplava tih japanske umetnosti, japanskih tih nekih predmeta, instrumenta, odeće i slično.
Grafika isto tako.
Grafika, dakle, na evropsko tržište. Dakle, to je jedan proboj i pogotovo u Parizu umetnici bivaju fascinirani. Pogotovo i grafikama i nošnjom, dakle kimonima. I znamo da Van Gogh ima čitavu kolekciju tih ukio-e, jel te, grafika ili ti estampi.
Estampi, da.
I to je nešto što vrlo jako utiče i na određene umetnike. Dakle, imamo, čini mi se, od Mary Cassatt, ona je naslikala jedan ženu koja se kupa, to je ženski akt, jel te, žanr, sve na šta god, ali ona je potpuno izimitirala taj stil estampi. Dakle, to je potpuno graficizam, ilustracija, maltene, i ta ravna obojenost, nema senki, nema ništa, samo kontura i boja. I to je sjajno, zato što je to, neko to i Bukovac je radio, male Japanke, imamo jedan njegov rani rad gdje je prosto spojio taj koncept japanizma, dakle to je neka francuska devojka u kimonu, međutim onda je spojio sa onim starim konceptom varanja oka iz manirizma, čini mi se, ili baroka, gdje ta devojka zapravo izlazi iz rama. Ona se uhvatila, on je naslikao ram, ona se uhvatila za ram, vide se njeni prsti preko toga, to je fantastično.
Odlično, pa bila ta slika na izložbi u Sanu, ali da?
Nije ta.
A nije, ali neka je.
Ali ima mala Japanka, da, dakle.
Ali znam tu sliku, mislim, ta je stvarno fenomenalna.
Jeste, jeste. U svakom slučaju, dakle, odjednom su kimoni svugde i to je normalno, dakle, i lepeze. Postaje moderno da kućna haljina zapravo bude kimono. I generalno ta diverzifikacija vizualne kulture, generalno svakodnevne, je isto tako mnogo uticala i na poimanje, na primjer, crteža. Zato što je akademija uvek diktirala crtež je najbolji, onda ide boja. To je večan taj neki rat između onih koji su pobornici toga da je slika savršena ako je savršen crtež i drugih koji su u fazonu, pa dobro, prekrije boja, svejedno. I ovo, prosto pojava tih japanskih estampi gotovo da bastardizuje ceo taj proces, zato što je ona gotovo potpuno prosto tu je linija najbitnija. Ali ni ta linija nije savršena, ni ta linija, savršena u smislu da ne podražava ljudsko telo ili šta god, ne podražava savršeno, nego je isto tako interpretacija. I to je, dakle, potpuno nekako srušilo sve te prethodne koncepte, pogotovo kada su se tih estampi dokopali i etablirani umetnici. Tako da zaista je ogroman novi uticaj tu dospeo i potpuno nova poimanja nekih beleženja, pošto i te estampe su također prikazivale svakodnevne događaje. Kiša nad nekom rekom, veliki talas, planina Fuji. Dakle,
da, pejzaže, da.
Ponovo su to pejzaži, ponovo su to mase ljudi kao mrava koji su zaposleni nekim svakodnevnim, eto, aktivnostima I to je također, ja mislim, uticalo na, na prosto koncepciju savremenih tih, moram da se ogradim, savremeno i moderno u tom momentu znači istu stvar. Tako da, prosto mnogo, mnogo ih uticalo.
Pa ne, na Degas je posebno uticalo, ima na slikao orkestar, gde on kadrira baš to, tako malo iščašeno, tako dijagonalno. Su, jeste, dijagonalno. I ovi japanske grafike su imale tačno, na primjer, taj neki motiv koji je u prvom planu, koji recimo da smeta oku, odnosno aktivira pogled posmatrača da da luta po slici.
Mm-hmm, mm-hmm.
To će naravno usavršiti Van Gogh. Da. Njegova slika čuvena Bademovo drvo u cvatu. To je direktna referenca na, na japansku umetnost. Ali i Degas kad slika balerine, on isto tako nekoj odseče trup, nekoj mm-hmm. odseče nogu. Dakle, to je sve jako važno i novo. Nekako, ja se nadam da mi uspevamo ljudima da stavimo u kontekst da razumeju šta je bilo pre toga i zašto je ovo tolika promjena.
Da.
Jer mi nekako smo sada saživljeni i ti impresionisti su na svim cegjerima, šoljama, evo koju ja imam, i svemu ostalom slici. Doduše, to je domaći impresionizam.
Mališa Glišić.
Da. Pričat ćemo jednom o srpskoj, moderni, da to je divna tema. Ali tada je to sve nekako novo i ljudima nepoznato i to su sve stvari koje tek treba da se inkorporiraju u svakodnevni život.
Da. Da, da, da. Zaista, mislim, teško je i nama sada sa ovim kontekstom i sa ovim obrazovanjem da pojmimo koliko je to bila promjena. I nekako moramo stalno da se podsjećamo, da se vraćamo u mindset tih ljudi koji su ovo doživljavali. Moramo da znamo kakva je bila svakodnevica pre, da bismo bili svjesni kolika je to bila promjena i koliko je zapravo bilo neophodno stvari da se desi i da budu ustaljene da bi neko došao i pljunuo pred Manea, tako da...
Da, i sad mi tu imamo, da nećemo, dogovorili smo se da nećemo mnogo da spominjemo ove druge pravce, da ne bismo nekako ni odužavale ni razvodnjavale priču, ali čisto da kažemo da je impresionizam bio taj ključni trenutak kada se formiraju ti takozvani izmi. Mi ćemo nakon toga imati postimpresionizam, dakle opet nešto što se referiše. To bi bio uslovno rečeno pravac kome su kao tri najistaknutija predstavnika, Gauguin, Van Gogh i Cézanne. Mi smo dotakli njih, ali ajde da ostavimo to. Dakle, taj termin također formira likovni kritičar Roger Fry, on smješta taj period 1886. do 1892. Onda posle toga imamo fovizam. To je opet nešto što je vezano, dakle, za taj izam, a nastalo, ajde, to ćemo da ispričamo tu priču, to je zanimljivo jer je nastalo od francuske reči za zver, odnosno fov, zveri, jer oni su dodatno jarke boje koristili i te deskriptivne boje, dakle nisu to slikali, ne znam, u boji drveta, nego su ga slikali roze, crveno ili kako već. I onda nakon toga imamo kubizam, dakle sve ovo što dolazi nad realizam, to su sve derivati dakle ovoga što nastaje u trenutku u kome mi sada pričamo.
Da.
I također, da kažemo, ta tolika popularnost modernog slikarstva jeste vezana za period istoriografije i onoga što se ustaljuje u 20. veku, gde se buržoaska kultura, za koju se najviše vezivala akademska umetnost, potpuno odbacuje nakon Prvog svjetskog rata, a naročito nakon Drugog svjetskog rata i gdje je taj ideal modernosti dolazi u prvi plan. I to je razlog, dakle, tek u posljednjih nekoliko decenija se uz modernizam proučava i nešto drugo. Dakle, to se jasno vidi kod nas na fakultetu. Mi imamo koliko knjiga i studija, recimo, Nadeždi Petrović ili o Petru Dobroviću ili o Milanu Konjoviću. Bezbroj. A o ljudima koji su bili onako, ili da kažem, ne, koji su flertovali sa modernizmom, koji nisu bili jasni, čisti, deklarisani modernisti, oni su ostali u zapećku naučnog istraživanja. I oni čekaju nekako svoj, da kažem, trenutak kada će ponovo doći u središte pažnje.
To to je tačno, zato što akademska umetnost ne prestaje naglo onog momenta kada se to pojavi mone, ima ne. Oni nastavljaju i oni bivaju autoritet. Dakle, mi, kao što si rekla, mi ovdje baš ogroman spotlight dajemo marginalizovanim ljudima, umetnicima, što je super. Međutim, to je došlo do te krajnosti da smo potpuno zanemarili umetnike kao što su Cabanel, kao što su Bouguereau, to su doslovno super starovi tadašnje likovne scene prosto u Parizu. Međutim, njihov rad jeste, da kažem, u poređenju sa onim drugim što se dešava, dosadan. Ne dosadan,
ali
već
nije,
viđen.
Da, jeste u izvesnom smislu već viđen, ali ja se ne bih u potpunosti složila. Znaš ono, recimo, sliku gdje ja mislim da Bouguereau slika onu scenu iz Danteove božanstvene komedije Pakla. Mislim, ta slika je fenomenalna.
Ja obožavam njih, ja sam zaista...
I one Bouguereauve bogorodice. Mislim, meni ono iskreno ništa nije baš okoštalo.
Ne, on mi je jedan od omiljenih umetnika, ali prosto generalno ljudima kad pokažeš, oni će da kažu lepo, ali neće zapamtiti. Ali će zato da zapamte Van Gogha, Degas i slično.
Zato što im ne rezonuje ni sa čim, jer verovatno nisu čitali
pa da.
Dante.
Mislim. U suštini još jedan Dante, da... još jedna bogorodica. A s ove strane... Nešto zanimljivo, novo i moderno.
Da. Tako da mislim da smo onako dosta lepo zaokružili ovu temu, da sad ne idemo tu u pljuvačinu neku, nema potrebe. Pošto smo mi ipak s ove druge strane, ali volimo i modernizam, naravno. Da, ajde da završimo opet time, da podsjetimo ljude šta mi to sve imamo na Patreonu. Mm-hmm. Naše kolege su vrlo revnosne na Patreonu, dakle, omiljeni kumovi, kumovski par koji već vidimo da ih obožavate, možete ih tamo gledati. Mislim da su snimali neke teme vezane i za Drugi svjetski rat, Vartolomejsku noć su snimali Ivan Drljača i Nikola Đukić. Dakle, razne teme koje se dotiču fragmentarno nekih historijskih događaja, ali to je urađeno zaista na jedan izvanredan način i sigurna sam da ako ste već na našem kanalu da će vam se to dopasti. Hvala vam što ste bili sa nama do ovog trenutka i što nas pratite uopšte. Evo, mi započinjemo još jednu novu godinu. Nadamo se da će biti i nekih inovacija, da eto čisto razdrmamo i mi sebe i vas, našu publiku. Zapratite nas na YouTube-u, radite sve ono što uvek naglašavam, dakle, like, subscribe, možda smo nekad dosadni, ali to nama stvarno mnogo znači, dakle, mi se samo, dakle, pregleda i naših pratitelja izdržavamo, tako da je veliki značaj u tome za nas, i ako ste u prilici da budete deo našeg Patreona, to bi za nas bilo idealno, i ćao do sljedeće epizode.
Nove epizode Historycasta na Patreonu.
Danas pričamo o ustanku robova i pričamo o Spartaku.
Podržite nas i pretplatite se na dodatne ekskluzivne sadržaje.
Noć dugih noževa, koje je sigurno pojedinačni, najkrupniji ili ključni događaj koji je omogućio Adolfu Hitleru uspon na presto nedodirljivog firera.
A spremamo vam još iznenađenja, ali i poklone.
To je vreme u kojem se javlja Jovan Nenad i oni prosto kao što, kao da tako kažem, pojavio se kao nekakva zvezda i otprilike kao nešto što isijava, što je kratko sijalo i prosto u jednom momentu prestalo da sija.
Čekamo vas!